بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة حديثي تلسك عيدا كبليتك قبل كبري أي شيء إن يقع عن طقوها ينا رجع قرتي أدلك يا كفتي بوسا سو لوجوكي أفر يا لباتين كي أكتوبر مرحومة نما عبدي قبل قبضة مناسبة لو دورن يا قدون كبرمان كهير شبل أي صورة مياه وقصة بقالة شهر حرم تقبل كشبل هذا Soomaali ka mid noqotay aqalka sanadka dalkaati Mareykanka ayaa guula iyo gugaaray wajiga gudarada hawanka iyo arimaha qoyska ee dalka Soomaaliya Xanifaha ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in madaxda hay'adda qaramada midoobay iyo arimaha hawanka ay taabagaliyeen doorka shuruucda hawanka qaban qabada u diyaar garowga ugu dambeeyay doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo xunaysa magaalada Gaalka iyo xarunta gobolka Mudug wadirka wadaarada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa iyadna waxa ay sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ay duruufo adag ku reebeen dadkii ay fatahada ku dhufteen roobabkii dhawaanta ay maamulka gobolka Banaadirna waxa uu ballan qaaday in ay caawiyaan ama ay caawin doonaan dadkii saameynta ku yeeshay roobabkii ka dhacay Muqdisho wararka dibadda waxa ka mid ah Mareykanka oo markaa tii tirinta codadka imanka ay soo oonaysay intaati waxa hayda warka madaxdiisa haatanna isagii oo fisan taliska ciidanka bilayska ee gobolka Bari ayaa shaaciyay inay gacanta ku hayaan rag qirtay dilkii iyo kubsigii boosaaso loogu geystay 24-ka bisha Oktoobar ee in soo dhaafay marxuumad Nimca Abdi Bashiir Xiriya ayaa warkan noo haya
iska qaybta booliska gobolka Bari ayaa baahiyay in ay gacanta ku hayaan laba qof oo geystay dil iyo kufsi loola ah raadiyo tuhun toona oo loo geystay marxuumad Nimco Cabdi Maxamed oo 24-kii bishii 10-aad meedkeeda laga helay duleedka magaalada Boosaaso baaritaan muddo socday ayaa ciidamada booliska gobolka Bari iyo laamaha kala duwan ee dambi baaristu ku soo qabteen Maxamed Cabdi Faray iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq oo ku xamaalanayay gaadiidka dadweynaha ee BL-ka ayaa qirtay in ay kufsi iyo dil ku khaarijiyeen marxuumad Nimco Cabdi. Xilligan oo habeen ah waxay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud iyo xeeralaaliyaha gobolka Bari Bashiir Hoobalay ay labada nin dul keeneen bariga magaalada Boosaaso waxayna faraha ku fiiqfiiqeen halkii iyo sidii ay falkaas u fuliyeen
ku soo galay jeesti gabadhig labada gacmo gadaal inuu saaga xiray labada gacan ayuu ceej dhab ku siiyay markuu ceej dhab ku siiyay aniga banaanka istaagnaa wuxuu ugu reeyay waa dhimatay ee xagee geena waxaan ku dhay meesha geenays geeyoon ku dhahday dhan oo ku cilcilinay hadal waa maqdu weeday markaas uu ugu dhay waa soo baxnay markaas soo baxnay gabadhu wuxuu dhigay noor salaad meel u dhow fadhiga gabadhu meesha soo dhigay horey uu dhigay markuu hor u dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar wa ka sii tagay taayirka gaariga oo maray oo madaxu kaga istaagay dhinaca madaxu ku aadistay taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga ma nooleen markay dhimatay ayay
gaariga gurigan gadaashiisa soo marnay wadadan dheer baan soo marnay gabadhii halkaan aan dhignay hortaana arkay tii baadiga gabadhii madaxeeda taas buu yiri waa soo soo maal soo sawirada dhan walaa haya soo ma saaskii u tiiray gabadhii guri xataa qaarkii kanba halkaas u jiray madaxeed halkaas u jiray gacanna waa uga gacanna oo halkaas soo marnay taayirkii baa madaxeega fuulay halkaas aan ka dhaqaqno wadada aan ma marnay
labadiina
wada labadiina wada socono may gabadha markii hore meed bay ahayd
wax daan dhaqaaqa oo meesha maray oo dada ama baabuur aadi
wax dhalqaaqay gaariga aragnay gaariga aniga leerka waa noo dadsanaa meesha mugdigaana waxa weey gaariga dow leer dadsan yahayna cidna ma aragto
Allah wariyaha qaybta booliska gobolka Bari iyo xeeralaaliyaha ayaa waxa ay shaaciyeen in ay ugu dambeyn sugayaan go'aanka maxkamadda
kiiskii bariyahan baraha bulshada lala dhex wareegayay oo la marinayay oo ahaa gamanta yar oo meedkeeda laga helay dowladka magaalada Boosaaso ciidanka booliska oo hoggaaminaya taliyaha qaybta CID-da iyo saldhigyada iyo xafiiska xeerlaanta ay si wada jir ah u wada baarayeen in maanta uu soo gabagabeeyay baartaankii ilaahayna kiis wixii macluumaad ah iyo kiiska conclusionkiisana aanu beri subax ku wareysheyno maxkamadda darajada koowaad gobolka bari si ay go'aan uga soo saarto haddii ilaahay.
Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.
Aad buu u mahadsan yahay Bashiir Cumar Cali. Qabanqaabada munaasabada lagu soo dooranayo guddoonka baarlamaanka Hiir Shabeelle ayaa si rasmi ah uga soo xulaysa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe ee dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen wadaniha ayaa iminka qadka ku jira. Cabdiraxmaan, sidee bay wax u socdaan marka la eego maanta
qabanqaabadii ugu dambeysay doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ayaa si aad ah kaga socota magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Waxaa hadda socdaa kulamo ay yeelanayaan musharaxiinta iyo welida xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, iyadoona kulamadaasi jeedkoodu waa sidii musharaxiinta ay xildhibaanada kaga kasban lahaayeen codadka ay kuga noqonayaan hoggaanka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Waxaa jirta saacadaha suudeyna u soo haya in la rajeynayo qabtoomidda doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Ilaa lix musharax ayaa u taagan xilalka guddoonka, kuwaasoo kala Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka, iyo welida Maxamed Maxamuud Boodar oo isna u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka. Labadaas ayaa kursiga ugu sareeya guddoomiyaha u tartamaysa islamarkaana u sharaxan. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa u sharaxan xildhibaanad Canab Axmed Ciise oo horay usoo noqotay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Hiir Shabeelle, halka kursiga guddoomiye ku-xigeenka labaad isna u sharaxan yahay xildhibaan Mahad Xasan Cismaan oo doorashadii xildhibaanada midna guddoonkii baarlamaankii kuwaas kursiga labaad looga adkaaday aasaaskii dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa u taagan Siraaj Sheekh Isaaq, sidoo kale waxaa ku-xigeenka labaadna isna la tartami doona Saadaq Salaad Warsame, Siraaj la tartami doona kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Marka musharaxiintaasi waxay wadaan kulamo ay la qaadanayaan xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Waxaa aada loo adkeeyey amniga goobta ay ka
dhacayso. Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijyadeena kale ayaanu ku eegi doonaa. Soomaali ka mid noqotay aqalka sanadka doorashada ka dhacday dalkaasi Mareykanka ayaa iyagu si weyn ugu soo baxay. Warkaas waxaa noo haya oo dalka Mareykanka nooga soo diray Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil.
Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay adiga dhegeystayaasha, magacaygu waa Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, waxaan ahay wakiilka warbaahinta qaranka Soomaaliya ee dalka Mareykanka, waxaana iminka ku suganahay gobolka Minnesota. Waxaa hadda ila jooga Cumar Faatax. Sidaad la socotidba waxaa ka socday shalay loo dareeray dalka Mareykanka doorashadii 2020, waxaana sidoo kale ay ku hardamayaan labada madaxweyne, labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha talada haya iyo weliba madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Donald Joe Biden. Waxaa hadda aan ku suganahay gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ugu badan degan tahay, waxaana Soomaalida ku soo baxday kuraasta waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo laga soo doorto degmada Shanaad ee gobolka Minnesota, iyo weliba Cumar Faatax oo noqonaya Soomaaligii ugu horreeyey golaha sanadka gobolka Minnesota caawa ku guuleystay. Waxaa sidoo kale iyaguna boosaskooda xagsaday Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo iyaguna aqalka hoose ee gobolka Minnesota. Waxaan weli natiijadeedii lasoo bandhigin ama aan lagu dhawaaqin saaradooda waa oo ka socotay degmada Kontan iyo Shanaad oo magaalada Shokobi iyo nawaaxigeeda ee gobolka Minnesota. Waxaa iminka ila taagan oo ila hadda ila suga Cumar Faatax oo noqonaya wiilkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo u tartamay oo ku guuleystay golaha sanadka gobolka Minnesota. Cumar ayaanu leenahay anagoo ka socona warbaahinta qaranka Soomaali hambalyo kusoo ruurreeday bulshada iyo barnaamijka saaka iyo dunida.
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ayaa xafiiskeeda ku qaabishay madaxa hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha haweenka. Wasiirka Xanifa ayaa amaantay tallaabooyinka ay Soomaaliya u qaaday dhanka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka, iyada oo ballan qaaday in ay sii wadi doonto taageerada ay siinayaan hirgelinta axdiga haweenka Soomaaliyeed oo la jaara qaraarka qaramada midoobay. Tirsigiisuna uu yahay 1,320. Qabanqaabada uu diyaar garowga ugu dambeeyey ee doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan ka soconaysa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan soo diray.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha loo asteeyey in lagu qabto doorashada xildhibaanada soo socda ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxaa ka jira diyaar garow ku aadan ololahaasi. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo ayaa soo laweeyey hanka musharaxnimo ee xildhibaanada federaalka kadib munaasabad isugu jirtay codsi ku aadan galabsiinta musharaxad xildhibaanad Farxiye Axmed Diini iyo soo laweynta hankeeda doonis ee xildhibaannimo. Waxa ay la sheegeen inay soo laweynayaan sidoo kalena waxa ay xuseen in loo baahan yahay garab istaaga shaqsi kasta oo bulshada horumarkeeda iyo rabitaankooda ku shaqeynaya.
Kabadhaasna waxaan leeyahay maanta hal la siiyo way mudan tahay walaal
dhammaan inay u diyaar garowdo xubinta sare ee xildhibaanka ah oo aan dareensanahay ilaa 20 qof soo socdo, qaarna hore gogol u rigteen, inay u bareerto oo u istaagto oo qofkii labaad oo codsiga samaystay noqoto. Waxaan u malaynayaa in erg la yiraahdaa ka horreeyey qofkii labaad ay noqoto nasiibkeeda jitaabiso gacan la siiyo ayadana halkaasan ku xiray u qiimeysan yahay dadko qiimeysan inay ximinta siiyaan luu kala haro CV iyo shaqo iyo hawlo luu kala haro.
Waxaa meesha jira qof waliba intuu soo istaago wuxuu yiraahdaa intaasi intaasan qabanayaa. Marka waxaa loo baahan yahay waxqabad dhab ah oo hadda aan sii farahayaa ikhyaarta walaalaha ah, aan sii farahayaa dadku markaan xoogaa indhihii waa soo wada jeedaan. Qof walba muxuu qabtaa la leeyahay, qof walba intii la doorto ayuu intuu qaato dantiisa horey u wataa. Marka annaga ciddayada waxqabadkaygu waa yar yahay, qof kastoo aan dooranaa waxqabadkiisu waa yar yahay, waa in dib loo laabta. Qof waliba xildhibaankoodaad karti u sameeya
waa lala tartami doonaa oo haatan dad waa imaanhaya, laakiinse magac
uu mahad celinahaya boqolkiiba boqol wixii waa la soo maray, laakiin mid baran kugu darahayaanu waxa weeye gabadha dalkana waxu soo qabatay 100 reer oo muxuu ahaay ay wax tartay baa hadda maanta waxay bartay ku shaqaysta. Aad waxaan qosalinaa nolo soo dhaweysaan. Waxaan kaloo ku darayaa war gabar mar hadday meel soo istaagto waa laga xishoon jiray googlaha tirada baa laga daayo oo hadii ilaahay ku imahay ayada ugu dambeyso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
11 kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada baarlamaanka soo socda ayaa doorashadoodu ka dhici doontaa magaalada Gaalkacyo, waxaana muuqanaya diyaar garowga doorashada iyadoo ciidamada amniga qaranku ay xoogga saarayaan adkeynta amniga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ay duruufo adag ku reebeen daadadkii iyo fatahaadii dhawaan ku dhufatay meelo ka mid ah dalka. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dalka Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diri, oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahisay duruufaha ay ku nool yihiin bulshada ku nool gobollada markaasi fatahaaddu ay waxyeelaysay.
Maanta waxaa golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble noo furmay retreat-kii ama bambixii oo maalintiisii koowaad noo bilowday. Sida aan ka wada dharagsannahay, faritaanka ra-iisul wasaarahan yahay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumaddiisa ayaan ugu igmadnahay waana ognahay xaaladda dadkeenu ku jiraan iyo duruufaha na haysta. Sababtana sida saadaashu noo sheegtay, deerta roobkii waxay ahayd inay bilaabato 6 Oktoobar, dib u dhac ku yimid ayay waxay ku bilaabatay 1 Noveembar. Marka deerihii hore deertani way ka qallalan tahay, laga yaabay jiilaalka xiga iyo gugeedana inay sidaas sii noqoto. Haddaan dib u noqonno daadadkii iyo fatahadihii, waxaa dadkeenna ay ku reebeen duruufo aad u nugul 2019 deertii iyo gugii, iyo gugii 2020 ayaa nugeelkaas nagu reebay. Labadiiba waa isku kaaya marka kaashadeen roobabkan soo socda. Soomaaliya qoyaankaas ama saadaasho sida ay cabirayso hore oo dadkeenna ay u jecleen fatahaadihii iyo daadadkii iyo roobabkii dhacay ay noo geysteen, hadda waxaa muuqata in ay waxa dambe ay qallayl noqon doonaan, yacni abaar. Ilaahay marka waxaan ka magan gelaynaa wax kasta oo dhib ah, marna inaan ka cabanno roobkii iyo barwaaqadii iyo daadadkii. Aan rajaynayna inay dadkeenna dhibaato u keenaan nugul, marna aan rabno ilaahow roob iyo barwaaqii bashbash nasi. Waa ku dadaalaynaa haddii Allah awoodda la ogolaado inaan la qaybsanno dadkeenna nugul ee daadadkaas ay roobabka keeneen aan la wadaagno.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu si rasmi ah u ballan qaaday in ay caawini doonaan dadka ay saameynta ku yeelatay roobabkii ka da'ay magaalada madaxda dalka ee Muqdisho. Xamse Raadeye ayaa warkan eegaya.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa si degdeg ah ka yeeshay xaaladihii ugu dambeeyay ee roobabkii ka da'ay caasimadda, taasi oo saameyn uu ku yeeshay socodka magaalada, iyadoona sidoo kale uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Mudane Axmed Xasan Iimaan oo ay wehelinayaan ku xigeenada howlaha guud iyo arrimaha bulshada ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo sidoo kalena la faray in ay qaataan mas-uuliyadda loo igmaday, isla markaasina juhdi ay ku bixiyaan la tacaalida xaaladaha degdega ah ee roobabku ay sababaan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay isla markaasina ballan qaaday in gurmad u fidin doonaan dadka shacabka ah ee waxyeeladu ka soo gaartay roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho, isla markaasina ugu baaqay in ganacsatada magaalada Muqdisho ay si degdeg ah uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadyowgii waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho.
Shirkan oo ahaa mid degdeg ahaa uu shir gudoominayay kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomi ku xigeenka maamulka maaliyadda Mudane Axmed Xasan Iimaan, isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen gudoomi ku xigeenada howlaha guud ee arrimaha bulshada, ayaa waxaa lagu falanqeynayay xaaladda gaarka ah ee roobabka ka da'ay magaalada Muqdisho iyo saameyntii uu yeeshay, iyadoo uu saameyn dhan bulsho iyo dhan bay'adba uu roobabkaasi ay sameeyey. Ayaa gudoomiyaha waxa uu gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ka dhageysanayay xogaha ku saabsan saameynta ee roobabkaasi ay ku sameeyeen caasimadda magaalada Muqdisho, iyadoona gudoomiyaasha la faray in gudoomiye walba oo ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ee lagula xisaabtami doono xaaladda degmadiisa, isla markaana uu mas-uul ka yahay xaalad walba oo soo wajahda, haddii ay noqoto dhanka amniga, haddii ay noqoto xaaladahan ee roobabka hadda lagu jiro la filayo, sidoo kale in roobab kale ay magaalada ka da'aan. Sidoo kale shirkan waxaa laiskula dardaarmay maamulka gobolka Banaadirna uu ballanqaaday in dadka iyagu dhibaatooyinka ka soo gaaray roobabkii da'ay saacadihii u dambeeyay maalmihii lasoo dhaafiba taagta daran gacan la siin doono, sidoo kale baaqna loo diray dadka iyagu gacantooda sarreysa inay u gargaaraan dadka kale tabarta yar saameynta ay ka soo gaartay roobabkii ugu dambeeyay ee ka da'ay magaalada Muqdisho, isla xisaabtan dhab ahna uu jiri doono شاسو لغولي حساب تامي دونا قدومياشا دقموين كقبل كبنادر سيدو كلا شركاني وحان باقو قدرين عنو كفايدي سنين فرصة دان شعب كودا خان مغالا دا مقدشو وحانو اقنا هاي ان مامو كقبل كبنادر وحوري وقوهول قلي سمينتا قوبو بي خبط اه يوليبا توبوين حوري مري جرين بيها ان سفين لغو سميي لكن حليادا روباتك شعب كودا خان مغالا دا مقدشو اي مركي روبك دان خشما اي سور راعيان خشن كاسن او سوابا ان بلعاده بيها اي مري جرين اي حرمان تاسو مركاسي اي دباتو حوغن اوكين تودوين كواوينا اي مري جرين اي قواريد اسو سعود كي ددوينا هن اي دباتو حوغن سوء قارت بيهن اي هالكاسي فلسطان
maamulka gobolka banaadir ayaa ballan qaaday dadaalad dheeri ah iyo isla xisaabtan dhab ah inay ku sameeyaan doonaan sidii loogu marin sidii looga mira dhalin lahaa wax ka qabashada saameynta roobka iyo sidii bilicda caasimada dib loogu soo celin lahaa isla markaasina u fududaan lahayd isu socodka ganacsiga gaadiidka amsa raadiyo warbaahinta qaranka muqdisho
halka warkaati aad ka dhigaysanaysana waa radio muqdisho codkii jamhuuriyadda Soomaaliya haatanna wararka dibadda dad baraka ciyaaraha oo ku sugan xiro ku taala wqooyiga dalka Nigeria ayaa iyagu dab qabsaday dabkaati ayaa waxa uu ka bilowday habeenimadii xal xirtaati oo la yiraahdo Ganjirama kuna taala gobolka Barno iyo wqooyiga dalkaasi Nigeria waxana ku sugnaa baliida xirtaati dad tiradoodu ay gaariso ilaa iyo 7200 oo qof sida ay sheegayaan saraakiisha wadankaasi Nigeria teendooyina ay dadkaasi ku noolaayeen oo tiradoodu ay gaariso 12 oo teendo ayaa dabkaasi uu baabiyay sida uu sheegay sarkaal lagu magacaabo Yabala Kol oo madax ka ah hay'adda maaraynta masiibooyinka ee wadankaasi Nigeria xeradaasi oo uu dabka baabiyay ayaa waxa ku noolaa sida wararku ay sheegayaan dad markoodu horeba iyagu dhibaatooyin ay hayeen hadii ay noqoto xagga nolosha iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxo argagixisa ee la dagaalama oo hubaysan dawladda wadankaasi Nigeria sarkaalkana la yiraahdo Kola oo qaabilsan gargaarka ayaa waxa kale oo uu sheegay in dawladda ay u dirtay gurmada halka uu dabka ka kacay si wax markaasi looga qabto oo loo badbaadiyo kooxa hubaysan ee argagixisada ah ee dagaalada kula jira dawladda dalkaasi Nigeria ee gaar ahaan iyagu ka dagaalama wqooyiga dalka Nigeria ayaa ku qasbay dadkaasi tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 2 million oo qof in ay kasoo cararaan meelihii ay markoodu hore iyagu ay ku noolaayeen taasi oo dhibaatooyin fara badan ay kala soo kulmeen waxaana ilaa iyo hadda ay helaan mucaawinooyin aan aad u badnayn oo markaasi ay kasoo gaadho hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka ee dalkaasi Nigeria maanta oo bisho ay tahay 4 ayaa wadanka Mareykanka waxaa si rasmi ah uga socda tirinta codadka ay dadka dhibaatay rali ahada maanta oo bisho ay tahay 4 November ayaa si rasmi ah waxaa dalkaasi Mareykanka uga soconaya codadka dadka markaasi la tirinayo oo iyagu dhiibtay codadkooda madaxweynaha talada dalkaasi haya Trump iyo ninka la tartamaya ee iyagu labada xisbi ka kala socda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhawaan ay soo bixi doonaan natiijooyinka kama dambeysta xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa dalkaasi Mareykanka sanad 4 sanoodeed kadib iyagu ku tartama markaasi xilka madaxtinimada ee dalkaasi John Biden iyo ninka lagu magacaabo John Biden iyo madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Virginia sida ay wararka sheegayaan waxana uu sheegay in natiijada iyo cidda ku guuleysataba ay gacan siinayaan doonan midba midka kale dhinaca kale John Biden ayaa markii aanu aan ka warno ayuu yiri saacadaha ugu dambeeya waxa uu si joogi doonaa gobolka oo hadda joogo ee markaasi oo doorashada ka qayb galiyo oo taageerayaashiisa iyagu ay u badan yihiin natiijooyinkan kasoo baxay gobolada bariga iyo bartamaha dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa in aanay jirin cid ku horeysa codadka iyada oo labada dhinacba ay isku dhow yihiin waad ka dhigaysanayseen radio Muqdisho codkii jamhuuriyadda Soomaaliya akhyaarta guda naga dhigaysatay saaka iyo waa naga intaa